Մաս երկրորդ Նման բացականչություններով միստր Թոբի Քրեքիթը հավաքեց իր շահած դրամները և գոռոզաբար դրեց բաճկոնի գրպանի մեջ, կարծես, կամենալով ասել, թե այդպիսի չնչին գումարներ ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում իր նման անձնավորությունների համար. Ապա սենյակից դուրս եկավ այնպես մեծաշուկ ու վայելուչ քայլվածքով, որ միստր Չիտլինգը հիացմունքով նայեց նրա սրունքներին և երկարավիզ կոշիկներին, մինչև նրանք անհայտացան տեսողությունից ու հետո հավաստիացրեց խմբին, թե իր կորուստի համար բոլորովին չի ափսոսում. Ընդհակառակը, նա գտնում էր, որ շատ ձեռնտու էր այդքան էժան գնով տեսակցություն ապահովել այդպիսի հիանալի մի ջենտլմենի հետ. «Ինչ տարօրինակ մարդ ես, Թոմ», ասաց վարպետ Բեյթսը մեծապես զվարճացած այս հայտարարությունից։ «Ամենևին», պատասխանեց միստր Չիտլինգը։ «Միթե ես տարօրինակ եմ, Ֆեգին»։ «Ընդհակառակը, շատ խելացի տղա ես, սիրելիս», ասաց Ֆեգինը նրա ուսը շոյելով և մյուս աշակերտներին աչքով տալով։ «Միստր Քրեքիթը շատ հայտնի անձնավորություն է, այնպես չէ, Ֆեգին»,  հարցրեց Թոմը։ «Անկասկած, սիրելիս»։ «Նրա հետ ծանոթություն ունենալը պատիվ է, այնպես չէ, Ֆեգին»,  շարունակեց Թոմը։ «Իհարկե, իհարկե, չափազանց, սիրելիս, որովհետև նրանց հետ նա նույն մտերմությունը չի հաստատում. Նրանք բացարձակ նախանձում են, Թոմ, բացարձակ նախանձում»։ «Ահ», գոչեց Թոմը հաղթականորեն, «հիմա հասկացա»։ «Ճիշտ է, նա իմ ամբողջ ունեցածը տարավ, բայց ինչ նշանակություն ունի, երբ որ ցանկանամ, նորից կվաստակեմ, այնպես չէ, Ֆեգին»։ «Անպայման, անպայման, և որքան շուտ գնաս, այնքան շահավետ է քեզ համար, Թոմ, հետևաբար աշխատիր քո կորուստը շուտ ծածկել, էլ ժամանակ մի կորցնի»։ «Ստահակ, Չարլի, դեպի գործ, շարժվեք, ժամը համարյա 10 է և դեռ ոչինչ չի արվել»։ Հնազանդվելով հրյայի այս ակնարկությանը, տղաները գլխով արեցին Նենսին և իրենց կեպիները վերցնելով դուրս եկան։ Ճանապարհին նրանք զանազան սրախոսություններով երկար ծիծաղեցին միստր Չիտլինգի վրա, որի վերաբերմունքի մեջ, հանուն արդարության պետք է ասել, արտառոց ոչինչ չկար, քանի որ մայրաքաղաքում կան բազմաթիվ ժիր երիտասարդներ, որոնք բարձր խավի մարդկանց ընկերակցության մեջ տեսնվելու համար շատ ավելի թանկ են վճարում, քան միստր Չիտլինգը, և կան ստվարթվով ընտիր ջենտլմեններ, հենց այդ վերոհիշյալ բարձր խավը կազմող, որոնք համբավի են հասել համարյա այն միևնույն ճանապարով, ինչպես ճարտար Թոբի Քրեքիթը։ «Իսկ այժմ», ասաց Ֆեգինը, երբ նրանք սենյակից դուրս եկան, «այժմ գնամ բերեմ իմ խոստացած գումարը, Նենսի. սա բանալին է մի փոքրիկ պահարանի, որտեղ տղաների բերած զանազան իրերն են պահում, սիրելիս. չկարծես, որ սա դրամարկղի բանալի է. ես դրամ չունեմ, որ արկղ ունենամ կամ թե հարկադրված լինեմ բանալիով կողպել այն»։ «Ոչ, ոչ, սիրելիս, ես բոլորովին դրամ չունեմ, բոլորովին չունեմ»։ «Անշնորհակալ գործ է իմ արած, Նեսի, և համարյա ոչ մի շահել չկա, բայց ես սիրում եմ երիտասարդներով շրջապատված լինել, և այդ բոլորը հանդուրժում եմ, այո, այդ բոլորը հանդուրժում եմ»։ «Լռություն», ասաց նա, բանալին խուճապահար ծոցում թաքցնելով։ «Ով է, ապա ականջ դիր»։ Աղջիկը, որ թևերը ծալած նստել էր սեղանի առջև, բոլորովին անտարբեր էր երևում եկվորի նկատմամբ, և կարծես, թե իր համար միևնույն էր, թե այդ անձը, ով էլ լիներ, գալիս էր, թե գնում։ Բայց երբ ականջին ինչ-որ տղամարդու ձայն հասավ, նա գլխարկն ու շալը պոկեց և կայծակի արագությամբ շպրտեց սեղանի տակ։ Դրանից անմիջապես հետո, երբերյան շրջվեց դեպի նրա կողմը, աղջիկը գանգատվեց շոքից այնպիսի անվրդով ու նվախկոտ ձայնով, որ զարմանալիորեն հակասում էր նրա քիչ առաջվա նոպայի դրությանը. Բայց հրյան չէր նկատել այդ, քանի որ հիշյալ ժամանակ նա մեջքով էր դեպի աղջիկը.
«Բա՜»,
շշնջաց նա, ասես զայրացած գործը ընդհատվելու պատճառով.
«Այդ այն մարդն է, որին սպասում էի. նա աստիճաններով իջնում է ցած. Նրա այստեղ եղած ժամանակ դրա մի մասին ոչ մի խոսք, Նենսի. Նա երկար չի մնա, 10 րոպե էլ չի մնա, սիրելիս»։
Կմախքացած ցուցամատը դնելով շուրթին, հրյան մոմը վերցրեց ու գնաց դեպի դուռը։ Դրսի աստիճանների վրա ինչ-որ մարդու ոտնաձայն լսվեց, և ճիշտ այն միջոցին, երբ հրյան հասավ դռանը, այցելուն արագությամբ ներս մտավ։ Նա անգիտակցաբար հայտնվեց աղջկա մոտ, նախքան նրան նկատելը։ Այդ մարդը Մոնքսն էր։
«Իմ երիտասարդ աշակերտներից մեկը», ասաց Ֆեգինը,
երբ Մոնքսը անծանոթ մեկին տեսնելով ետ քաշվեց։
«Տեղիցը չշարժվես, Նենսի»։
Աղջիկը ավելի մոտեցավ սեղանին և անհոգությամբ Մոնքսին նայելով աչքերը խոնարեց։ Բայց երբ վերջինը փոքրին շուռ եկավ Ֆեգինի ուղությամբ, նա այնպես սուր, թափանցող ու նշանակալից մի հայացք գցեց նրա վրա, որ փոփոխությունը նկատող որևէ դիտող դժվար կհավատար, թե այդ երկու հակասական հայացքները պատկանում էին նույն անձնավորությանը։
«Որևէ նորություն»?»
հարցրեց Ֆեգինը։
«Մեծ նորություններ»։ «Եվ լավ նորություններ»,»
վարանքով հարցրեց Ֆեգինը։ Նա կարծես վախենում էր, որ շատ անհամբեր երևալով կարող էր մյուսին զայրացնել։ «Համենայն դեպս ոչ վատ», ժպտալով պատասխանեց Մոնքսը։
«Այս անգամ արդեն ճշտապահ եմ, այնպես չէ, հարկավոր է մի քանի րոպե առանձին խոսել քեզ հետ»։
Աղջիկը ավելի ևս մոտեցավ սեղանին և չնայած տեսնում էր, որ Մոնքսը իրեն է մատնացույց անում, այնուամենայնիվ չառաջարկեց դուրս գալ սենյակից։ Հրյան, գուցե վախենալով, որ եթե փորձեր ազատվել նրանից, աղջիկը կարող էր դրա մի մասին հայտնել, մատնացույց արեց վերևի հարկը և Մոնքսին դուրս տարավ սենյակից։
«Չլինի ինձ նորից տանում ես այն որջը, ուր անցյալ անգամ եղանք»,»
լսվեց անծանոթի ձայնը, երբ հրյայի հետ աստիճաններով բարձրանում էր վերև։ Ֆեգինը ծիծաղեց և ինչ-որ բան ասաց, որ չհասավ աղջկան, բայց տախտակամածի խարխուլ գերանների ճռնչյունից աղջիկը ենթադրեց, որ հրյան իր զրուցակցին երկրորդ հարկն է առաջնորդում։ Նրանց ոտնաձայների արձագանքը դեռ չէր դադարել, երբ աղջիկը կոշիկները հանեց, թևերը թաքցրեց գլխին շուրտված հագուստի քղանցքի մեջ և դռան առաջ կանգնելով լարված ուշադրությամբ ականջ դրեց։ Երբ աղմուկը դադարեց, նա իսկույն դուրս սահեց սենյակից և ծայրահեղ զգուշությամբ ու անշշուկ բարձրացավ աստիճաններով և անհայտացավ վերևի թանձր խավարում։ Սենյակը մոտավորապես 40 ժամ թափուր մնաց, ապա աղջիկը նույն եթերային քայլվածքով վերադարձավ, որից անմիջապես հետո լսվեց մյուս երկու մարդկանց աստիճաններից իջնող ոտնաձայնը։ Մոնքսը իսկույն փողոց դուրս եկավ, իսկ հրյան նորից սողոսկեց դեպի վերևի հարկը դրամը բերելու համար։ Երբ վերադարձավ, աղջիկը շալն ու գլխանոցն էր դնում, կարծես մեկնելու պատրաստվելով։
«Պա, Նենս»,
բացականչեց հրյան, մոմը սեղանին դնելիս ցնցվելով և ընկրկելով։
«Որքան գունատ ես»։
«Գունատ»,» արձագանքեց աղջիկը և ասես աշխատելով նրա հայացքը անայլայլ փոխադարձել, ձեռքերով աչքերը ստվերեց։
«Սոսկալի գունատ, ինչով է իր զբաղված»։
«Ոչնչով, որքան ես գիտեմ»,» անտարբեր պատասխանեց աղջիկը։ «Իսկ այս հեղձուցիչ վայրում ինչքան երկար սպասեցրիր ինձ»։ «Դե շտապիր, Ֆեգին, շտապիր, որ տուն վերադառնամ։ Արծաթի յուրաքանչյուր կտորի համար հառաչելով, Ֆեգինը հաշվեց դրամը և տվեց աղջկան։ Նրանք պարզապես բարի գիշեր մաղթեցին իրար ու բաժանվեցին առանց ուրիշ որևէ այլ բառ փոխանակելու։ Երբ աղջիկը փողոց դուրս եկավ, նա այնքան շփոթված էր, որ չկարողացավ ճամփան շարունակել։ Նստեց մի դռան շեմքին ու այդպես էլ մնաց մի քանի րոպե։ Բայց ընդդոստ վերցատկեց և բոլորովին հակառակ ուղղություն վերցնելով այն տանը, որտեղ Սայքսը սպասում էր իրեն, սկսեց այնպես արագ քայլել, որ աստիճանաբար այդ ընթացքը վերածվեց ուժեղ վազքի։ Երբ այլևս շնչակտուր դարձած մի րոպե կանգ առավ, որ հանգստանա, ասես հանկարծ անդրադարձավ, որ անկարող էր անել այն, ինչ մտադրվել էր, և ձեռքերը հուսահատ տրորելով սկսեց սաստիկ արտասվել։ Արդյոք արցունքները թեթևացրին աղջկան, թե հուսահատ դրության գիտակցությունը հարկադրեց նրան փոխել իր միտքը, չգիտենք։ Համենայն դեպս նա ետ դարձավ, և մասամբ կորցրած ժամանակը շահելու, մասամբ էլ իր մտքերի ուժգին հորձանքին հավասարվելու համար, սկսեց նույն արագ ընթացքով վազել հակառակ ուղությամբ, և շուտով հասավ այն բնակարանը, որտեղ թողել էր ավազակին։